Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Organska proizvodnja zastupljena je u 179 zemalja, zauzima oko 50 miliona hektara u svetu. Za razliku od mnogih razvijenih zemalja u Srbiji, ovaj način proizvodnje hrane tek u začetku. Potencijali su veliki, ali neiskorišćeni zbog velikih administrativnih i sistemskih ograničenja. Neka rešenja trebalo bi da proisteknu iz projekta javno-privatnog dijaloga, u okviru kojeg je decembar proglašen mesecom organske hrane. Poljoprivredna proizvodnja više nije moguća bez primjene savremenih tehnologija i najmanje gazdinstvo ima potrebu da posredstvom interneta makar dođe do neophodnih informacija. Primjena novih tehnologija u industrijskoj poljoprivredi graniči se sa naučnom fantastikom i to je jedna od tema prepodnevnog magazina. Čućemo segmente nove priče koju nam u nedelju donose autorke emisije Koje kuda i proveriti da li je novi film čuvenog dokumentariste Michaela Moora koji je stigao i u beogradske bioskope provokativan poput njegovih ranijih ostvarenja. Ugostit ćemo i Radoslava Grajića povodom izdanja knjige notnih zapisa i trostrukog kompakt diska dečijih pesama koje potpisuje ovaj autor. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Concussion, oh.
10:11, na talasima ste prvog programa Radio Beograda i prva tema prepodnevnog magazina. U zemljama Evropske unije organski proizvodi se uzgajaju na 6,7% obradive površine u proseku, što je 16 puta više nego u Srbiji. Ako bismo, na primjer, posmatrali Austriju, gde je 21% obradive površine, onda je razlika još upadljivija. Nije sporno da Srbija ima ogroman potencijal, ali zbog brojnih administrativnih i sistemskih prepreka je neiskorišćen. Kako tu situaciju promeniti? O tome ćemo razgovarati sa Jovanom Dragumilom, savjetnikom u Republičkom sekretarijatu javnih politika, i Dušanom Vasiljevićem, konsultantom za ekonomska i pitanja dobre uprave u NALED-u. Povod je, dobar dan, dobrodošli pre svega.
Dobro vam, dobro snašli.
Povod za ovaj razgovor je projekat javno-privatnog dijaloga o razvoju organske proizvodnje, u okviru kojeg je decembar proglašen mesecom organske hrane. Pa bih vas ja, gospodine Vasiljeviću, s obzirom da ste vi na neki način realizator programa, zamolila da nam nešto kažete o tom projektu, da prosto vidimo gde se mi u ovom trenutku nalazimo kad je organska proizvodnja u pitanju.
Hvala veliko, pa evo samo da kažem da je projekat sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uz pomoć Republičkog sekretarijata za javne politike uz podršku USAID, Američke agencije za međunarodni razvoj, a imamo i lokalnog partnera, to je Agroklaster, dakle organizacija koja okuplja organske proizvođače, i ono što smo zaključili da je sada zaista najneophodnije uspostaviti taj dijalog između javnog i privatnog sektora i otkriti koji su to momenti gde naš okvir za poslovanje, za privređivanje, za organsku proizvodnju nije na nivou Evropskih unija. Počeli smo sa okruglim stolovima, juče smo imali jako koristan i vrlo informativan skup u Selenči, ali to neće biti posljednji. Imaćemo već 12. skup u Užicu, 17. u Valjevu, i očekujemo da kroz taj niz sastanaka, razgovora između predstavnika proizvođača i predstavnika javnog sektora, a imamo predstavnike i republičkih organa, imaćemo predstavnike pokrajinskih organa, već imamo predstavnike lokalnih samouprava, dođemo do toga šta može da se uradi da se ti uslovi unaprede. Mi smo već neke probleme, a u isto vreme su to i potencijali za unapređenje stanja, otkrili i identifikovali. Jako je dobro da mi već sada prepoznajemo jednu dobru volju na strani predstavnika države da se uradi ono što može, da se najpre kroz izmenu propisa, bit će potrebno vjerojatno izmene nekih zakona i podzakonskih akata da se unapredi stanje. Ono što će vjerojatno malo duže trajati, to je jačanje kapaciteta svih učesnika u ovom postupku, od kapaciteta inspekcijskih organa koji su nam dosta bitni, a vrlo su ograničeni u ovom trenutku zbog niza objektivnih okolnosti, do toga da se podigne na jedan viši nivo i znanje proizvođača, ne samo znanje, ono što nam nedostaje, rekao bih, to je njihova bolja organizovanost i u nastupu prema državi, što sada, čini mi se, ovim projektom dosta unapređujemo, ali i njihova organizovanost u odnosima prema onima koji treba da prodaju njihove proizvode krajnjim kupcima, to nam nedostaje, i u krajnjoj konsekvenci treba obrazovati, edukovati i same potrošače da prepoznaju značaj organskih proizvoda, dakle ne samo za zdravlje, već postoji u čitavom svetu jedna tendencija koja kaže kupujte lokalno. Šta to znači za naše proizvođače? Mislim da to je jedan veliki potencijal o kome se ne govori dovoljno, i naravno treba edukovati potrošače da mogu da dobro razlikuju one proizvode koji su zaista organski od onih koji to nisu.
To ćemo naravno sve po segmentima da razradimo i objasnimo detaljnije. Evo nam ga ovde predstavnik države iz Republičkog sekretarijata za javne politike. Dakle, za kakvu saradnju i za kakve promene i prilagođavanje je država spremna u ovom trenutku?
Što se tiče prilagođavanja, promjena i svega toga, ja prvo moram da kažem da je Sekretarijat za javne politike učesnik u ovom projektu od samog početka, imajući u vidu našu ulogu u koordinaciji između organa državne uprave, što se tiče najpre podnošenja inicijativa za izmenu neefikasnih propisa od strane privrede i građana. I to je jedna najbitnija komponenta koja predstavlja praktično neku vrstu javno-privatnog dijaloga, što znači da sekretarijat svojim iskustvom u saradnji između u saradnji sa predstavnicima javnog sektora i sa druge strane predstavnicima privrede i građana ima bitnu, ima veliko iskustvo koje može da prenese. Poenta ovih naših sastanaka, dogovora i svega što radimo konkretno sada na temu organske proizvodnje jeste da pre svega identifikujemo probleme, artikulišemo ih na pravi način i sublimiramo šta mi zapravo hoćemo.
Juče bio prvi okrugli sto.
Juče bio prvi okrugli sto, da, to je centar za organsku proizvodnju u Selenči.
I šta smo tu saznali, šta su, mi otprilike znamo šta su problemi, ali pretpostavljam da su proizvođači juče imali priliku da vam ovako neposredno prosto otvore dušu i kažu to je glavni problem sa kojim se mi suočavamo.
Mi smo tamo otišli sa izvesnim predznanjem, s obzirom da sa kolegama iz agroklastera koji su se kvalifikovali u tri organizacije sa kojima se radi na ovom projektu, od njih smo dosta već i saznali. Suština okruglih stolova da imamo predstavnike svih. Kad kažem predstavnike svih, imamo Sekretarijat za javne politike kao instituciju koja je od početka aktivan učesnik svih dešavanja, imamo predstavnike nadležnog ministarstva, u ovom slučaju Ministarstva poljoprivrede, imamo predstavnike proizvođača, imamo predstavnike sertifikacionih kuća. Svi oni su bili govornici na jučerašnjem sastanku, a u publici su bili proizvođači. Nismo mi identifikovali neke nove probleme, nego smo jednostavno čuli razmišljanja povodom istih stvari o kojima je Dušan već govorio. Ali je jako, jako lepo kad imate živu reč, kada u neposrednoj komunikaciji sa ljudima zaista otkrijete neke detalje koje nismo mogli da otkrijemo. I sama činjenica što je sastanak trajao sat vremena duže i što zaista će ljudi imati priliku i da putem sajta jpd.rs, to je zvanični sajt projekta, putem tog sajta će moći svoja razmišljanja i svoje neke predloge koje možda nisu juče stigli da ne ispričaju, da definišu i da ih učine transparentnim, daje nama i određeno vreme da sve to na pravi način pretočimo u jedan plan aktivnosti na kome će se raditi u narednom periodu. Dakle, nismo identifikovali neke nove probleme, ali smo čuli dosta informacija koje nam otvaraju neke nove ideje i na osnovu kojih ćemo se truditi.
A da sad prosto ljudima koji možda i nisu sasvim u materiji, da malo približimo ovu priču o organskoj proizvodnji. Srbija ima veliki potencijal. Za sad se organski proizvodi uzgajaju na svega 0,4% obradivih površina. Prema nekim informacijama, 13.000 hektara je dobrog zemljišta na kome bi to moglo da se radi. Šta to, gospodine Vasiljeviću, znači za domaće potrošače i za same proizvođače?
Ja mislim da je najprije važno da svi razumemo da je organska proizvodnja relativno skupa proizvodnja. Dakle, dobijate, mnogo je veća cena inputa i relativno manje dobijate prinosa i to je ono što čini te proizvode skupljim na tržištu. I zbog toga mi imamo situaciju da je u najvećem broju zemalja Europske unije, praktično u svim, postoje subvencije za organsku proizvodnju i da su te subvencije na značajno višem iznosu nego u Srbiji. Dakle, to je jedan element koji se tiče subvencija koji značajno opterećuje ovu priču. S druge strane, mi imamo situaciju da su naši proizvođači u određenim elementima mimo subvencija u nepovoljnijem položaju u odnosu na proizvođače u Evropskoj uniji. Reći ću samo jedan primjer koji smo mi juče nekako nazvali neformalno jednim začaranim krugom siromaštva. Postoji relativno mali krug proizvoda, sredstava kojim vi možete da koristite za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji. Dakle, sve što je neka teška hemija i tako dalje vam je praktično zabranjeno za organsku proizvodnju. Taj krug sredstava koji je dostupan proizvođačima u Evropskoj uniji nije dostupan i našim proizvođačima, iako bi oni mogli da plate, to nije problem novac, problem je što ta sredstva nisu registrovana u Srbiji.
To govorimo o toj listi, je li tako, dopuštenih sredstava.
Apsolutno.
To je nešto što bi trebalo da se zakonski promeni, je li tako?
Tako je, o tome sada razgovaramo kako da se to uredi. Svaka država želi da ima jedan postupak uređen registracije tih sredstava koje dozvoljava za svoju teritoriju. Međutim, mi imamo situaciju da ti troškovi su uvek na strani onih uvoznika ili proizvođača, ali da kažemo uvoznika. Troškovi su zaista veliki i zbog toga što je tržište naših organskih proizvođača relativno malo, mi nemamo dovoljno tih sredstava koja su prošla postupak registracije kod nas i zbog toga su nedostupna našim proizvođačima. Zbog toga što su našim proizvođačima nedostupna ta najmodernija sredstva koja su najefikasnija, oni su manje skloni da ulaze u tu proizvodnju ili ako uđu, oni su u startu manje konkurentni u odnosu na svoje evropske takmace i to je jedan začarani krug. Onda to tržište ne može da raste, uvoznici dalje nemaju interes da uvoze, da prođu kroz postupak registracije koji se mora na nekom momentu, preseći da bismo učinili naše proizvođače konkurentnim.
Da, to smo sad, na primjer, identifikovali taj jedan od glavnih, ajde da kažemo prvi problem sa kojim se proizvođači suočavaju. Da li ste vi, s obzirom da se znalo da to postoji problem, već imali neku komunikaciju sa nadležnim ministarstvom, da li postoji volja, saznanje da to postoji kao problem i da se razmišlja o tome kako onda se prevaziti?
Iz razgovora sa kolegama iz Ministarstva poljoprivrede iz grupe za organsku proizvodnju, čini mi se da je grupa, i iz njihovog izlaganja su juče prema proizvođačima dobili smo informaciju da je taj problem na vreme identifikovan i da će u narednom periodu biti razgovora na tu temu i da zaista ovaj jučerašnji sastanak i informacije koje smo dobili su nam dobar vetar u leđa. Da. Znate, što znači da kolege su identifikovale problem i jako je bitno što se sada to i javno čuje, što će svi zainteresovani imati priliku i da nas čuju i da budu informisani o tome da se na tom problemu zaista radi.
Dobro, idemo dalje. Sertifikacija, pretpostavljam da je i to jedan od velikih problema.
Jeste, to je problem, to je jedan od elemenata koji poskupljuje organsku proizvodnju, naravno. Neophodno je da sertifikacija postoji, mi sad imamo određenu institucionalnu infrastrukturu, dakle imamo određen broj sertifikacijnih kuća, imamo akreditovano telo na nivou Republike Srbije, dakle u tim elementima mi smo, možemo da kažemo, bolji u odnosu na neke druge zemlje u okruženju, to su juče konstatovali sami proizvođači i nama je svima bilo drago da to čujemo, ali ima momenata gde tu postupanje treba unaprediti.
A zašto košta taj postupak sertifikacije toliko?
Pa evo, samo ću vam reći da postupak konverzije zemljišta koje je korišćeno za konvencionalnu, dakle običnu poljoprivrednu proizvodnju, da bi moglo da se koristi za organsku, da kažete da je proizvod sa tog zemljišta organski, da traje, čini mi se, po pravilu 3 godine. Dakle, 3 godine neko treba da prati, da vrši analize, kakav je kvalitet tog zemljišta, čime se tretira na početku, tokom perioda konverzije i na kraju, da bi to moglo da se konstatuje. Dalje, kod organske proizvodnje vi niste u mogućnosti da uzmete proizvod pa da kažete uvek da li je on organski ili nije. Vi morate da pratite svaku fazu organske proizvodnje. I taj postupak jednostavno u svim zemljama košta dosta, to nije moguće izbeći, ali imamo situaciju da u određenim zemljama je ta podrška države da se snose troškovi te sertifikacije veća nego kod nas. Imali smo jako interesantnu diskusiju o tome šta treba da bude uloga ne samo države, nego i lokalne samouprave u podršci organskim proizvođačima i tu smo zaključili da imamo vrlo raznoliku praksu, da imamo određene opštine, odnosno gradove koji su jako uznapredovali, koji pružaju značajnu podršku organskim proizvođačima na svojoj teritoriji. Čini mi se da je Novi Sad za sada identifikovan kao možda najbolji primjer.
Novi Sad je najbolji primjer, zaista juče smo čuli jako lepe reči i pohvale na račun ljudi iz uprave Novog Sada, gospodin je i bio jedan od govornika, ali proizvođači su zaista zadovoljni njihovim radom.
A kako i mi to ćemo... sada, da li to zavisi od čoveka ili zavisi od neke infrastrukture, okolnosti, logistike, ne znam već čega?
Pa ima tu više parametara, mislim da Dule i ja nismo u situaciji da vam sada govorimo i o problemima i
dobro,
o infrastrukturi na lokalu.
Nego samo pitam zašto sad ta iz Novog Sada je kao dobar, a ona iz Kikinde nije, ajde, uslovno.
Da, pa mogu da kažem da je prvo razviti kvalitetne programe podrške bilo kojoj privredi nije lako, da vi definišete kriterijume ko može da pristupi sa kojim sredstvima, a onda je organska proizvodnja naročito nezgodna, odnosno traži neka posebna znanja, da vi znate kako da podržite proizvođače u kojim trenucima, to jednostavno treba znati. U Novom Sadu su razvili određenu metodologiju sa kojom su proizvođači očigledno zadovoljni. Ono što mi nameravamo da uradimo u narednom periodu, dakle, NALED zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, zajedno sa Agroklasterom i naravno Ministarstvom poljoprivrede, je da pokušamo da taj model iz Novog Sada pretvorimo u jednu matricu koju bi mogli da koriste sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Njihova mogućnost će naravno zavisiti od njihovih budžetskih sposobnosti, ali je važno da ako opredele određena sredstva za poljoprivrednu proizvodnju, koju što gotovo svi rade, da imaju jedna posebna sredstva opredeljena za organsku proizvodnju, a kad ih opredele, onda treba da znaju kako da ih plasiraju. Juče su proizvođači rekli jako interesantno da njima nije isto da li će sredstva da dobiju u proleće, kada imaju najviše troškova, ili će ih dobiti u jesen, kada im je situacija bitno različita. Dakle, takve neke stvari, ako ih ne čujete sa terena, od samih proizvođača, vi ne znate koliko je to njima bitno.
Da dodam, postoje jedinice lokalne samouprave u Srbiji koje bi možda to podržale, ali nema organskih proizvođača na tim teritorijama. Zato je ova cela promocija upravljena... Također i na one konvencionalne poljoprivredne proizvođače i u cilju njihove edukacije. Ja se stvarno nadam da će sastanci u Užicu i Valjevu biti podjednako uspešni kao i ovaj juče, ali ne možete ni od neke opštine očekivati da izdvaja sredstva infrastrukturu ako jednostavno na teritoriji nemate ni jednog ili dva organska proizvođača. Znači sve ovo neki vid učenja, zajedničkog učenja, da bismo taj lanac podigli na jedan veći nivo i unapredili i znanja i sve ostalo što je potrebno da bismo jednu ovakvu granu koja je zaista na uzlaznoj putanji u celoj Evropi doveli na neke prosečne standarde.
Bitan segment u samom procesu proizvodnje organske hrane je plasman te hrane i kontrola. Tu postoji veliki problem jer na tržištu mnogi ne znaju da li kupuju zaista organsku hranu ili ne i pretpostavljam da se proizvođači žale i insistiraju da inspekcija malo ozbiljnije radi taj posao.
Jeste, tu imamo nekoliko pitanja vezana za plasman. Jedan je pristup proizvođača maloprodajnim lancima i to je uvek komplikovano i teško pitanje. Mi često čujemo da marže znaju da idu i do 80% na organske proizvode, što je stvarno dosta opterećuje tu cenu i za javne i za konačne potrošače. Dakle, to je jedna od tih stvari na kojima definitivno treba raditi. Ima i drugih pitanja koje se tiču plasmana.
Gospodine Dragumilo, šta može na tom planu da se uradi, da se podstakne, da se prosto taj lanac zaokruži?
Juče smo čuli dosta stvari koje imaju veze sa ovim što je gospodin Vasiljević rekao. Bitno je da krug institucija i ovaj krug o kojem smo razgovarali bude formiran tako da
da nema nekog
znamo,
da.
Bitno je ustanoviti prioritete. Znači, da. Na osnovu prioriteta ćemo razgovarati dalje. Znači, ne može se na jednom ili dva skupa doneti odluka bez
dobro, mi sad
konsultacije
ne govorimo,
na najvišem nivou.
Nismo stigli do odluka.
Recimo, za plasman, pitanje kapacitete inspekcijskih organa, dakle organa koji treba da zaštite potrošače u smislu da ono što su organski, što plate kao organski proizvod, da zaista i bude organski proizvod. I ono što možemo da kažem vezano za plasman, da ako je proizvod odgovarajuće na ambalaži obeležen kao organski proizvod, onda zaista mogu da budu vrlo sigurni da se organskom proizvodu i radi. Ono gde situacija postaje komplikovanije je kupovina organskih proizvoda u rinfuzi. Dakle, proizvoda koji nisu upakovani, jer vi sad nikad niste sigurni da li dobijate 100% organske proizvode ili tu ima nekih primesa neorganskih proizvoda. Ali je to opet vezano i za pitanje zbog čega nam se proizvodi organski i uopšte prodaju u toj određenoj količini u rinfuzi. To je vrlo često rezultat nedostatka kapaciteta organskih proizvođača da zapakuju proizvod na odgovarajući način i da ga tako zapakovanim plasiraju na tržištu. Razgovarali smo dosta toga i o ograničenjima, opet je vezano za plasman, vezanim za stepen prerade organskih proizvoda.
Mi uglavnom, u prometu su proizvodi primarne proizvodnje, tako, a ne višeg stepena obrade, a poenta je zapravo da bude viši stepen obrade, tako pa je. Čak onda možemo pričati o nekom izvozu i plasmanu na stranu tržišta.
To je jedan poseban problem, što u slučaju izvoza vrlo često se naši proizvodi izvoze kao proizvodi prvog stepena prerade, ali i na našem domaćem tržištu imamo činjenicu da poljoprivredna gazdinstva ne mogu da, ne po zakonu nisu ovlašćena da mogu da stavljaju u promet proizvode višeg stepena prerade. To znači da nemo, ako je proizvod smrznut ili ako se radi o osušenom proizvodu, on se smatra proizvodom višeg stepena prerade koji poljoprivredna gazdinstva ne mogu legalno da stavljaju u promet. Možda i to je jedna stvar u kojima treba razmišljati ako govorimo o tome kako olakšati poljoprivrednim proizvođačima, naročito poljoprivrednim gazdinstvima, dajte da im omogućimo da ne prodaju samo jabuku, nego da mogu da prodaju kašu od jabuke, sok od jabuke. Postavlja se pitanje uopšte da li je prodaja ajvara, s obzirom da se radi o proizvodu od strane poljoprivrednih gazdinstava, sada nešto što se odvija praktično u sivoj zoni.
To je praktično jedno pitanje na koje u ovom momentu nije moguće dati konkretan odgovor, zato što zaista zahteva konsultacije više različitih ministarstva. Vi imate zakon o trgovini koji je u nadležnosti ministarstva trgovine, zakon o organskoj proizvodnji u nadležnosti ministarstva poljoprivrede, imamo zakone o zaštitu zdravlja i tako dalje, tako dalje. Tako da u ovom trenutku naš stvarno zajednički cilj je da uz pomoć projekta i cele ove kampanje okupimo sve donosioce odluka za istim stolom i onda ćemo po prioritetima rešavati. Apropo plasmana, juče smo čuli interesantan podatak da preko 20% građana ne veruje da je proizvod koji je zaista označen kao organski, ima sumnju da li je to zaista tako i na koji način je i preko kojih kanala je možda neki proizvod dobio tu oznaku. Tako da, apropo edukacije, vrlo, vrlo je važno. Također, nisu samo ni regulatorne mere u pitanju, izmeniti zakone i ostalo. Postoje problemi kapaciteta inspekcije, postoji nedostatak znanja na svim nivoima. Ja bih to najkraće.
Poenta ovog projekta zapravo jeste da se unapredi to znanje i da se dođe do neke celovite slike o tome kako bi taj segment privrede mogao da se uredi.
Tako je. Mi smo kao društvo na početku bavljenja organskom proizvodnjom. Jedan proizvođač je juče rekao, mi smo danas tamo gde je Evropska unija bila 80. godina. Mi sad govorimo o organskoj proizvodnji hrane, što je jako važno i dobro, ali u Evropskoj uniji se govori na zapadu naravno o organskom pamuku, organskom pivu, organskom vinu i tako dalje. Mi ćemo tek sada dobiti pravni okvir za organsko vino, što je jako značajno. Ali ono što je dobro, to je da smo mi na jučerašnjem skupu videli vrlo puno pozitivnog klimanja glavom kada govore predstavnici ministarstva, da proizvođači to prepoznaju kao relevantno, s druge strane odobravanje onoga što smo čuli od strane proizvođača, to odobravaju kolege iz ministarstava i državnih organa, tako da tu postoji dosta dobre volje. Ono što je problem u tom regulatornom okviru je da je on uglavnom optimizovan za konvencionalnu proizvodnju i da ne prepoznaje dovoljno specifičnosti, optimizovan za konvencionalnu proizvodnju, a ne za organsku. Na primjer, zakon koji uređuje period na koji vi možete dobiti državno zemljište u zakup, da, je 3 godine ograničeno.
A vama treba da prilagodite...
3 godine samo za konverziju. Yes. Tako da vi u određenoj meri tim zakonskim normama vezujete ruke organskim proizvođačima, odnosno usmeravate ih tamo samo na proizvodnju na onim površinama koje su u vlasništvu, što naravno nije optimalno.
Mesec dana je mesec organske hrane, projekat će naravno trajati duže, mi ćemo se u nekom trenutku sresti ponovo da saberemo sve te primedbe i predloge, sugestije koje ste dobili i onda možemo videti u kom pravcu bi se moglo ići na kreiranje tog nekog ambijenta da bi se ta vrsta proizvodnje unapredila.
Mi ćemo sigurno imati jedan izveštaj nakon tog perioda, ono što bih pozvao i vaše slušalce da posete, koji imaju bilo kakav predlog ili kao proizvođači ili kao potrošači, web sajte jpd.rs kao javno-privatni dijalog. Tu mogu da daju predlog, ali da glasaju za postojeće predloge. Oni koji budu imali najviše glasova sigurno će imati najveću pažnju državnih organa.
Što je u stvari najbitnije, jer cilj je da projekat i kad okonča svoje dejstvo, jel tako, imamo stečena znanja, imamo edukaciju koja će pomoći i udruženjima i građanima da lakše dođu do dijaloga sa nosiocima javne vlasti.
Hvala vam najlepše što ste bili naši sagovornici.
Hvala.
Hvala vama. Thank you.
Eko.
Ove srede i četvrtka, samo u Gomeksu, Galeb čokolada 80 grama od 49,99. Akcijska cena važi ukoliko se na računu nalazi 4 komada.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana. Novi puls grada.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijana. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za slavan život.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Spasi mi ga, molim te.
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete. I moramo to da pokušamo.
Ne mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Zarlom u svetu smrt.
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova 45 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima i dalje o poljoprivredi, ali iz jednog drugačijeg ugla. Naime, u svetu, pa čak i u Srbiji, informacione tehnologije sve više mesta imaju u toj oblasti. Naša gazdinstva, koje su specijalizovane za ratarsku, voćarsku ili stočarsku proizvodnju, sirovina na internetu prikupljaju informacije koje su važne za kvalitet robe i uspešan plasman na tržište. Na drugoj strani, u industrijskoj poljoprivredi nove tehnologije su ušle direktno u proizvodnju. Računari se koriste za upravljanje traktorima na poljima površine preko 1000 hektara. Na taj način takođe mogu precizno da se doziraju hrana i lekovi na velikim farmama za proizvodnju mleka i mesa vrhunskog kvaliteta. O svemu tome nešto više u prilogu Ivana Jovanovića.
Karaklajići iz sela Brestovik u opštini Grocka decenijama se bave proizvodnjom koštičavog voća. Žika Karaklajić kaže da ni on ni njegov brat danas ne bi mogli uspešno da rade taj posao bez upotrebe informacionih tehnologija.
Kupac meni diktira šta on hoće. Druga stvar, šta se meni sviđa da ja jedem i da ja proizvedem, a druga stvar šta ja mogu da prodam. Pošto mi naslonjeni na rusko tržište, oni traže transportabilnu robu. Da li je to i ukusno, to je druga stvar. Svi kupuju danas vizualno. Iz tih razloga koristim internet, mora znam šta Evropa nudi i šta meni treba. To je jedna stvar, a druga stvar šta zahteva taj svijet.
Karaklajići su veliki proizvođači nektarine, pa se svaki važan korak u toj zahtevnoj proizvodnji pažljivo planira.
U mojoj proizvodnji odavno ja ne biram hemiju koju ja koristim. Hemiju meni bira moj zaštitar s kojim ja radim. I vi imate spisak hemije koju Ruska federacija dozvoljava. I ja ne mogu sve da znam. Ja malo stvari ja odlučujem. Ja samo biram ko će za mene da odlučuje. Ja i brat radimo preko 30 hektara voća, znači mi ne prepuštamo ništa slučaju. Tragovi hemije se veoma, veoma lako nađu u voću.
Računari su danas važni i za gazdinstvo Jovice Jakšića u Bavaništu kod Pančeva. Ta porodica se bavi ratarskom proizvodnjom na oko 120 hektara. Prema rečima našeg sagovornika, uz klasične kulture, tu su još industrijsko bilje, povrće i po neko grlo stoke za potrebe porodice.
Šta je bilo osnovno? Bilo je osnovno da se provodi vreme na njivu i da se to što kvalitetnije odradi. Sada je došlo drugo vreme, sada moramo više da provodimo vreme van njive nego na samoj njivi. Moramo da budemo prisutni na internetu, da pratimo nove trendove i na osnovu toga odlučujemo šta ćemo da sejemo i kako ćemo. Mada u 90% slučajeva pridržavamo se plodoreda, ali u velikim delom pratimo i vremenske uslove kakve će biti i tako i postupamo.
Jakšić je i predsjednik upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, gde se aktivnosti planiraju uz pomoć interneta kroz stalnu komunikaciju sa članstvom.
Kao samo udruženje komuniciramo mailom, telefonima, društvenu mrežu imamo isto na Facebooku stranicu. Čisto nam služi da objavimo šta radimo i kako radimo, mada smo propraćeni dosta kroz medije, ali opet nekako nam je bliže te društvene mreže, internet i vjerovatno lakše i brže se šalju informacije nego putem medija.
Računari su svoje mesto brzo našli i u seoskom turizmu. Vladimir Ivanović iz turističke organizacije opštine Ljig tvrdi da su nove tehnologije donele znatno veću zaradu u tu vrstu usluga koja se naslanja na uobičajene aktivnosti u našim selima.
Seoski turizam je podrazumevao da su to uglavnom staračka domaćinstva, neke bake i deke koje imaju nešto viška ležaja i kod njih su dolazili opet bake i deke da vode unuke, da vide šta je selo i da li krava ima četiri noge. To se dosta promijenilo. Posljednjih 15 godina kada smo seosku turističku ponudu Srbije izneli na internet, došli su gosti koji su obišli svijet, koji znaju šta očekuju i prilično su promijenili domaćine. To više nisu bili turisti koji očekuju da bude jeftin turistički proizvod, nego ljudi koji mogu da plate i ozbiljniju uslugu.
Ivanović nam je ispričao i koliko su računari i internet u stvari važni za uspešne rezultate porodica koje se u Srbiji bave seoskim turizmom.
Celo.rs je portal na kome se nalaze sva domaćinstva koja posluju u Srbiji i ovdje imamo jedan klasičan sistem kao na svim sličnim svjetskim portalima. Gost koji želi negdje putuje, bira domaćinstvo koje hoće da ide, kliktanjem bira datum od kad do kad želi da ide, kaže koliko je to osoba, koji proizvod želi, da li noćenje, noćenje sa doručkom. Domaćin dobija upit na telefon ili na računar, oni obavezi da što pre odgovori, on odgovara da li može da prihvati rezervaciju.
Priča o primjeni računara u poljoprivredi i seoskom turizmu teško bi se mogla zaokružiti bez pominjanja primjera u kojima se površine pod ratarskim kulturama u rukama jednog vlasnika mere u hiljadama hektara ili u stotinama grla krava i svinja. Kompanija Knez Petrol ušla je i u tu priču, iako je na ovom tržištu dobro poznato ime u trgovini naftom i naftnim derivatima, rekao nam je Predrag Mikić iz uprave te firme.
Trenutno intenzivno obrađujemo preko 5000 hektara najsavremenijom mehanizacijom. Knez Petrol je ispratio ove godine i žetvu i setvu dronovima, digitalno upravljanje traktorima John Deere. Više se oranje ne mora odvijati iz kabine, već sa jedne platforme i sa terase uz limunadu mnogo je lakše.
Mikić nam je predstavio i deo stočarske proizvodnje kojom se također bavi preduzeće Knez Petrol.
Farmak svinjak u svom radu primenjuje najsavremenije procedure. Tov se prati i kompjuterski, tako da svaki tovljenik ima svoj fajl ishrane na dnevnom nivou. Procenat mesnatosti za svetovljenike je iznad 60%, zaštita se obavlja uz minimalno utrošak lekova, tako da dobijamo jako, jako kvalitetna grla, odnosno tovljenike.
Uz računare i internet, kako kažu naši sagovornici, značajno se smanjio fizički rad u poljoprivredi. Prema njihovim rečima, u proizvodnji hrane, uz pažljivo planiranje, uvek ima mesta za nove tehnologije.
Te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko uspješna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11 časova i 9 minuta. Ekipa emisije Koje kuda u nedelju 9:05 vodi vas u Vojku, mesto blizu Inđije. Danas ćemo čuti inserte iz priče o maestru kontrabasisti u Beogradskoj filharmoniji, profesoru na Fakultetu umetnosti u Nišu i članu kvarteta Bastiona Morosa, sa kojim nastupa u najpoznatijim koncertnim dvoranama sveta.
Nalazimo se u muzičkoj školi Ljubinka Lazića, jednog mladog maestra na kontrabasu i ostalim žičanim instrumentima. Ljubinko, dobar dan.
Dobar dan i slušalcima Radio.
I sad bi čovjek rekao, muzička škola sa sve klavirom, učio je svi mogući prateći elementi. Mi, a gde smo? Mi smo u Vojki, a to je rodno mesto vaše majke.
Ne, tu je rodno mesto i oca i majke. Ja sam se ovde rodio. Ovde sam živeo intenzivno do svoje 15. godine i onda kreće moje putovanje.
Ali nastavite intenzivno da živite, ali na drugim mestima, ali tako?
Tako je, upravo tako. Od 15. godine sam već otišao u Novi Sad, prvo, to je bila prva stanica, tamo sam bio u srednjoškolskom domu Brankovo Kolo na Podbari, završio sam srednju muzičku školu iz Sidor Bajić.
To je almaški kraj.
Tako je, negdje. Podbara tamo, znate.
Stari deo sam.
Tamo sam bio u Novom Sadu prvo, posle toga kreće opus broj 2, Cetinje. E, svi se pitaju kako Cetinje, zašto Cetinje, šta će,
šta ima na Cetinju,
Sremac u Crnoj Gori, svi su se pitali tih godina, pa tamo je bio jedan dobar profesor kontrabasa. A vi znate da mi instrumentalisti, mi ne jurimo grad, ne jurimo univerzitet, jurimo mentora. Najbolji dobro mentor, profesor, dobar da. Profesor. Profesor Pavel Aksamit, Bog da mu dušu prosti, umro je živeo u Budvi, a radio nam Cetinje. Poljak.
I vi ste zbog njega zapravo otišao?
Inače, ja sam zbog Pavela otišao, iako sam te godine bio prvi na saveznom takmičenju, automatski sam bio oslobođen i prijemnik i ispita, mogao sam da nastavim i na Petrovaradinu školu i na FMU u Beogradu, tada fakulteta u Nišu još nije ni bilo i ja sam otišao na Cetinje.
A kako ste saznali da. Za tog profesora? Da li da. Student mora da razmišlja i o senzibilitetu yes. i o nekim još drugim yes. stvarima ili je to samo bitno da se zna da je to najbolji?
Ja sam za tog profesora saznao preko njegovih đaka. A njegovi đaci su svuda po svetu u to vreme već radili, u Sevilji, u Ljubljani, u Nemačkoj. I vidio sam da su Crnogorci. Onda pitam, gde ste vi učili, kako, šta? I oni kaže, ima jedan Pavel koji se slučajno oženio sa Mađaricom iz Feketića i otišao da živi u Budvu.
Zamislite, sve logično.
Logika, sve. Sve je to logika. I tako ja kao mlad 18-godišnjak posle Bajića odlažim da studiram na Cetinje.
A sve vreme govorimo o kontrabasu.
O kontrabasu pričamo, da.
To je vaš instrument.
To je moj matični instrument. Ja sam tamburicu inače sve vreme svirao, ali pošto nije postojala srednja muzička škola za tamburu u to vreme, meni su rekao, evo, to ti je isto, kao, to je begeš, kontrabas.
Ja baš nemam da vas pitam otkud kontrabas.
Pa nisam mogao da biram. Ja na kontrabas, kad razgovarate sa kontrabasistima, svako će vam iskreno reći da nije svojom voljom došao do tog instrumenta.
Stvarno?
Put do kontrabasa vodi preko razočaranja, preko neuspelog instrumenta, preko neostvarene ljubavi. Kontrabas je uvek bio na krajnje za neko ko nema gde ide na kontrabas. Tako vam je to bilo. Pitajte o pokojni Miša Blam, pa Blanko.
I za neuspešnu
yes,
okolnost.
Apsolutno tako.
Aha. A šta je vaš prvi instrument?
Moj pravi prvi instrument je tamburica. Tambura, tamburu me prvo učio da svira deda, pa tata, pa sam svirao ovde u Vojki u Kudu, pa malo u Staroj Pazovi, u Radičeviću i tako je išlo vreme dok nije došlo da se upišem u srednju muzičku školu. Onda su rekli, nema tamburica, možeš hornu, trombon ili kontrabas. To je rekao, evo, meni se sviđa kontrabas, a ja sam svirao begeš. To vam je nešto slično kontrabasu.
To bi svaki laik rekao da je isto.
Da, ali nije isto.
Ali nije isto.
A ima da. Anegdote, znate koja je razlika između begeša i basa?
Da.
Kontrabas malo više basira. A begeš se svira
trzavicom.
Da, trzavicom. Svira se trzavicom, kontrabas se svira gudalom.
Životni put ga je zatim odveo u Nemačku, pa je Ljubinko Lazić završio postdiplomski studij u Minhenu u klasi profesora Klausa Trumpfa i danas, kad je reč o kontrabasu, jednoj od najboljih klasa u Evropi. Po završetku studija kao mlad kontrabasista radio je u nekim od svetski poznatih operskih kuća i orkestara.
Posle studija u Minhenu, ja sam polagao audiciju u Ciriškoj operi. I tamo sam primljen za praktikanta. To je ono prvo radno mesto posle studija kojima uvodi u posao. Ugovor traje 2 godine i tamo ulazite u, mogu da kažem, najbogatiju opersku kuću u svetu. To je operska kuća koja troši struje kao grad od 7000 stanovnika. To toliko struje to troše. Da ne pričam o 2 premijere mesečno se tamo rade. Ne znam u Beogradskoj operi da li imaju dve ili tri ili pet neposrednih, tamo je bilo dve mesečno. Tamo se stvarno mnogo radi. Jako se radi, ima 12 kontrabasista za stalno zaposlenih, što znači dve postave orkestra. Jedan orkestar je sve vreme na turneji, a ovaj drugi radi balet, radi opere, radi sve sa najboljim pevačima, najboljim dirigentima, najlepša zgrada u Cirihu, na jezeru. Ja taj dan oblačim najlepše odelo koje postoji, frak, idem preko jezera u operu da sviram najlepšu muziku koja postoji, Verdija, Puccinija, Richarda Strausa i tako dalje. Sve to bilo jako meni lepo.
I sad vi na obali jezera u najlepšem modelu, najlepša muzika, najlepša zgrada, najlepši život.
Idem da sviram Wagnera. To je škola, životna škola koju sam prošao literaturu, upoznao ljude i sve to vreme sam išao da sviram audicije po drugim orkestrima. U Berlinskoj filharmoniji nisam položio audiciju, svirao sam audiciju i u Minhenskoj filharmoniji isto nisam položio, ali sam položio u kamernom orkestru u Heilbronn. Jedan mali grad pored Stuttgarta, kamerni orkestar, dva basa zaposlena za stalno, za gudače sam snova. Nema timpana, nema trombona, ni tube, pravi gudački kamerni orkestar, jedno divno iskustvo, a orkestar se računa, znači jedan od pet a orkestara u Nemačkoj je to.
Najboljih
pet a orkestara.
Da ste svirali?
Svirao sam, radio sam, bilo mi je jako lepo i tamo, i došao sam kući za Božić.
Koja
na godine? Odmor 2005. godine i 6. na zimu. U to vreme sam imao i devojku ovde u Beogradu, u Vojki, i šetali smo tamo, išli smo na neki koncert i vidim audicija u Beogradskoj filharmoniji. Šta mi košta u formi sam, ajde odsviram audiciju, pa ću da vidimo da li hoću da se vratim ili neću.
Ipak se vratio u Beograd, u ovdašnju filharmoniju, u Vojku.
Ste ovu divnu kuću u Vojki, vašu porodičnu, srušili i napravili da izgleda kao stara, u stvari je nova, i u njoj je muzička škola.
Tako je.
Kako ste na tu ideju došli?
Kad je Babagina umrla 1991. godine, to je mamina baba bila, da. Babagina je 1991. umrla i to je bila jedna stara, onako sremačka kuća koja je ličila na ovu, samo mnogo manja. Je bila od čerpića u zeleno, ofarbano onom masnom
bojom.
I posle toga je ona naišla na talas izbeglica, pa smo mi to ustupili. Tu je bilo porodica, ne znam više, možda desetak. Porodica je prošla kroz ovu kuću bez ikakve nadoknade, živali su tu, radili su, i to je polako počelo i da se ruši i da pada. I onda dok sam u inostranstvu bio, to je tako stajalo, i kad sam se vratio, onda sam mislio, da li ja sada da kupim neki stan u Zemunu ili u Beogradu da budem bliži, ili da napravim ovde kuću da putujem na posao. Ja sam se ipak odlučio da napravim ne samo kuću, već da napravim i školu ovde, i 2011. godine u februaru mesecu škola počela da radi.
Priču o zanimljivom i lepom životnom putu mladog umetnika Ljubinka Lazića zabeležile su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, i slušat ćete je u emisiji Koje kude na našem programu u nedelju 9:05. Na talasima prvog programa Radio Beograda, 11:23, slušate prepodnevni magazin. Film jednog od najpoznatijih svetskih dokumentarista Michaela Moora, Fahrenheit 11.9, stigao je i u srpske bioskope. Premijerno je prikazan sinoć i preksinoć u Beogradskom domu omladine i tim povodom naš gost Dragan Nikolić, urednik filmskog programa Doma omladine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zapažamo da u nazivu filma imamo jedan numerički obrt u odnosu na njegov najslavniji film Fahrenheit 9.11. Manje više svi znamo o čemu se radilo u tom filmu. Šta je tema ovoga puta?
Pa ovaj film je nastavak ili u neku ruku sikvel onog prethodnog. Znači, onaj film je bio o vladavini Georgea Busha, a ovo je o Trumpu. A u stvari, u naslovu prethodnog filma je datum napada terorističkog koji se desio na Svetski trgovinski centar, a u ovom je, kad se obrnu cifre, jednostavno tako se namestilo Muru, da je ovaj dan pobede Trumpa na izborima u Americi. Tako da ovaj film govori o Trumpu i o tome kako je došao na vlast. U stvari, negde kao, da kažem, podnaslov filma je kako nam se ovo desilo i kako izaći iz ovog.
Šta nas je snašlo.
Da, da.
Njegov prethodni taj film nosi titulu najunosnijeg dokumentarca svih vremena. E sad, vi ste pogledali film, ja nisam, priznajem. Kakve su šanse, sad, naravno, oslonite se na ono što su neke kritike i u američkoj stručnoj i običnoj javnosti i u evropskoj, kakve su šanse da ovaj film nadmaši uspeh prethodnog?
Što se tiče festivala, mislim da teško. Teško će ponoviti taj uspeh, sa prethodna dva dokumentarca. Sa jednim je dobio Oscara, a sa drugim je dobio Zlatnu palmu u Kanu. Mislim, ovaj film je i po stilu i po svemu ono što radi Michael Moore jednostavno sličan prethodnim filmovima. Jedino, mislim, gde može ovaj film da dostigne uspeh prethodnih, to je na blagajni. Jer on je krenuo u distribuciju samo u Americi u 1700 bioskopa istovremeno. Tako da, Trump je sad već više, mislim, nije samo američki fenomen, on je globalni fenomen i interesantan je svuda. I mislim da u Evropi film može da napravi dobar uspeh u bioskopima. Ali, kažem, još jednom sna na tom nekom festivalskom planu filma teško da će ponoviti uspeh da. Prethodna dva.
Ima dosta primetbi u smislu da je ta tema prilično izlizana, u smislu da je već dosta toga provučeno kroz medije, taj fenomen Trumpisa, ono što njega prati, što uradi, što izgovori. Tako da pretpostavljam da možda i to delom može da oduzme na da kažem utisku o samom filmu.
Jeste, slažem se. Trump je pored toga što je predsjednik, on je i medijska ličnost bio i pre toga i to tako da je nekako dosta toga se već zna. Tako da i meni isto u filmu su o Trumpu ništa novo nisam saznao, samo su se neke stvari produbile ili kao osvetile malo iz nekog drugačijeg ugla. Ili interesantnije bile predstavljene nego što kao to nailazimo na neku matricu medijsku o tome koja već postoji, ali mnogo mi je zanimljiv bio film s te tačke da je po meni on mnogo veća kritika demokrata nego što je kritika Trumpa.
Što je vrlo čudno imajući u vidu koliko je Michael Moore naglašeno te demokratske orijentacije.
Da, ali u principu da, jeste, on jeste demokrata, ali poenta filma je da su demokrate u stvari, da je Trump posljedica onoga što je bilo pre njega, to jest da su uzrok njegovog dolaska upravo demokrate. A negde isto on na kraju dolazi do tačke da u stvari sad u ovom trenutku između Trumpa i demokrata nema razlike. Znači da je to u stvari, da je on prvo uzurpirao republikance da bi došao na vlast, a da sad bukvalno uzurpira demokrate jer
da bi opstao,
da.
Da. Kakva je reakcija američke publike s obzirom na dvopartijski sistem i tu vrlo izraženu podeljenost u političkom smislu?
Pa ne znam, ja imam utisak da oni u stvari nisu imali neki neki veliki izbor. Oni su u stvari birali između dva loša predsjednička kandidata i birali između dva zla manje zlo.
Da. Mislila sam kakva je reakcija na film?
Pa ne znam. Ne znam kakva je reakcija. Stvarno nisam pratio mislim film je krenuo skoro, tako da
da li već sama činjenica da istovremeno 1700 bioskopa nešto već govori?
Da, ja mogu da kažem kakva je reakcija ovde bila, znači na premijeri bilo je dosta ljudi kojima se film jako svidi i koji vole jednostavno Michael Moore-a. Znači, ko voli Michael Moore-a ne može da ne voli i ovaj film. Znači, on je angažovan, vrlo, vrlo ubojit po svoje protivnike, onoga koga uzme na zub. Tako da je film sve to opravdava, znači sve njegove prethodne filmove. Međutim, bilo je i ljudi koji su očekivali više, koji su koji su malo možda razočarani što to nije žešći veća kritika Trumpa, nego je baš naprotiv kritika demokrata.
Da, ali možda i to što je manje više sve poznato. Ljudi su možda očekivali da će videti nešto i čuti nešto što do sada nisu imali prilike, ali imajući u vidu da tu praktično je već medijski bilo sve pokriveno, onda ima neke logike. Jedna od premijera je propraćena i tribinom u Domu omladine i rekla bih da je bilo vrlo zanimljivo i poučno na toj tribini. Šta se tu moglo čuti?
Da, tribina je bila nakon projekcije, nakon premijere, i bila je jako, jako dobra tribina. Učesnici tribine su bili Janko Baljak, reditelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Ivan Vujačić, bivši ambasador naš, i Ivan Lalić, koji je
Veljko Lalić,
koji je urednik Nedeljnika, Tako da dosta je bilo stvari novih i za mene koje sam prvi put čuo, pogotovo što se tiče tog nekog američkog sistema političkog i kako funkcioniš u stvari. A drugo, bilo je zanimljivo čuti neke brojke koje nismo znali, na primjer da je, ne znam, 100 miliona Amerikanaca uopšte ne izlazi na izbore. I super je što su oni negde tu neku paralelu napravili između situacije u Americi i situacije kod nas, gde mi isto imamo kao sličnu situaciju, da su demokrate bile uzrok pojavi i dolaskom na vlast naprednjaka, te tamo u filmu isto postoji neki skandal sa vodom i sa javnim nabavkama i javnim finansiranjem nekih velikih infrastrukturnih projekata, gde mi imamo slične situacije kod nas, trenutno sa Starom Bolinom i sa gradnjom ovih divljih hidrocentrala. Tako da je to bilo interesantno, i bilo je lako prepoznati se, mislim, u svemu tome.
Film ide sada u bioskopsku eksploataciju, ali tako u Domu omladine je bila samo premijera?
Premijera i prva repriza.
Da. Najljepše vam hvala. Još ono što bih mogla da vas zapitam, da li još nešto ovako zanimljivo i atraktivno pripremate u filmskom programu u narednom periodu?
Pa sad počinje festival Merlinka, znači on počinje večeras i traje naredna 4 dana, tako da je to onako sad najnovija stvar koja se dešava, i pozvao bih sve vaše slušalce da kad imaju vremena dođu i pogledaju nešto.
Hvala još jednom. Naš sagovornik bio je Dragan Nikolić, urednik filmskog programa Doma omladine Beograd.
Hvala vam.
Glavu, kako je bez veze, imaš problem u stavu, i tako mi fali. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Ove srede i četvrtka, samo u Gomeksu, Galeb čokolada 80 grama po 49,99. Akcijska cena važi ukoliko se na računu nalazi 4 komada.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
U poslednjem segmentu prepodnevnog magazina o jednom važnom i izuzetno zanimljivom čoveku i o jednom lepom jubileju. Naime, PGP RTS i Radiotelevizija Srbije izdavaštvo objavili su trostruki kompakt disk i knjigu notnih zapisa pesama za decu čiji je autor Radoslav Grajić. Tako je obeleženo 50 godina stvaralaštva ovog umetnika. Samo u našoj kući radio je 30 godina i u nasleđe nam ostavio nebrojeno mnogo pesama za sve generacije čije melodije i danas rado pevušimo. Radoslav Grajić je naš gost. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, drago mi je da ste
veliko
pozvali.
Veliko mi je, i meni je veliko zadovoljstvo da vas ugostimo. Divan jubilej.
Jeste.
Toliko godina stvaranja i, kako bi se reklo, mnogo toga ste nam ostavili u nasleđe.
Da, to je tako jedan veliki opus bilja. Nakon žanrovski sam bio veoma širok, znači radio sam puno dečju muziku, o čemu ćemo danas i pričati, ali bilo je pre toga i zabavna muzika, dosta nekih pesama na festivalima, u programima radio, televizije i tako dalje, pa onda je bila lepa narodna muzika inspirisana našom lepom, bogatom tradicijom, pa onda neke nove gradske pesme i romance, pa neke šansone, pa primjer menjena muzika za razne emisije, songovi, špice i tako dalje. Da. Toga je bilo puno, a evo danas možda najmiliji neki deo, onako ovo iskreno govorim, je pisanje u stvari muzike za decu. Eto, to me
I upravo to je ono što je vama ova kuća se na neki način odužila za to nasljeđe koje ste ostavili.
Tačno.
Imamo u toj notnoj svesci? Šta imamo
u notnoj svesci je 57 mojih pesama, dečijih, komponovanih, uglavnom najveći broj, a uglavnom komponovan sam na stihove naših poznatih pesnika. Evo da nabrojim samo neke: Ljubivoja Šumović, Boža Timotijević, Slobodan Stanišić, Dragan Lukić, koji je ovdje godinama radio, jedan od naših najboljih dečjih pesnika, Mira Alečković, zatim, evo sad, da ne mogu sve da se setim,
nemo,
ali
da.
Tako znate.
Ljubivoje Rašumović.
A, tako dalje.
Dobrisa
Erić i tako dalje.
Dobro, a po pesmi Ljubivoje Rašumovića ovako, smo pesma, i nazvali
jeste,
ove, tako?
Pesma koja je ostala, ako najviše se peva, izvodi, najpopularnija moja dečja pesma je pesma komponovana stihova Ljubivoja Rašumovića i svi je znamo, naravno i pevamo, Vuče, Vuče, Bubolenja.
Ajmo i mi da čujemo.
Ajde
malo
da čujemo.
Neko pliva u Savi, neko živi u Rumi, neko raste u travi, a Vuk živi u šumi. U školi ga ne vide, nema ni maturu, u muzeje ne ide, prezire kulturu. Vuče, Vuče, Bubolenja, šta će reći pokolenja, vodio si život. Duša mu je drumska, obećanja lažna, a čud mu je šumska. Kad je sećan leži, kad je ljud on reži, kad zverstvima teži, kad ga vidiš beži. Vuče, vuče, Bubolenja, šta će reći pokolenja, vodio si život bura.
Kažite mi, kako se dođe na ideju da se komponuje muzika za decu?
Pa, mene su uvek inspirisali stihovi naših pesnika. Neki put sam i ja pisao neke stihove, tako da se pohvalim, jel da? Znači, ti stihovi, ja tako sam išao uvek, mislim, tako i najbolje. Stihovi, čitate stih, jel da? Stvori se neka atmosfera u vama i tako prosto iz tih stihova izleti neka pesma, neka lepa melodija, posle se to malo još dotera, aranžira muzički, nauče se izvođači i tako lepo to zaživi. Živi svoj život.
Kad ste stigli sve to da radite?
O, baš ne znam ni ja, puno sam radio. Bio sam, znate, i urednik decenijama u muzičkom programu televizije, puno obaveza, serija, emisija i tako dalje. Pa sam onda, eto, jedno vreme i pevao i tako, bilo je teško, ali porodica naravno je došla posle. Rodio se sin koji je nastavio mojim stopama, Vlada, jeli? I tako, ali ipak nađe se vremena. Kad čovjek nešto voli i savje u tome, nađe se vremena da se napiše neka lepa pesma.
Ali za decu nije lako komponovati.
Nije lako, verujte. Ja se uvek držim onoga što nam je rekao naš stariji kolega, pokojni Duško Radović, koji je radio isto i u radiju, u televiziji. Rekao, pišite, komponujte, ali za decu uvek samo najbolje. Deci samo najbolje. Zbilja to je tako.
Pretpostavljam da ste bili svedok izvođenja mnogih od tih pesama, pogotovo kad su ti dečji horovi izvođači. Kakva je reakcija dece?
O, to je lepo. Znate, njihove, što su deca manja, to su veće reakcije, znate, i dirljivije ih gledati. Te oči koje upijaju, koje se užive, stvore se atmosfera, onda oni nešto i glume i tako dalje. Baš lepo, onako,
razumeju.
A razumeju, da. Kako da ne. I to je baš bilja onako zadovoljstvo jedno pravo.
Ali ta muzika za decu nije više toliko zastupljena. Ja ne znam šta ova deca danas slušaju.
Ne, nije, znate, pa druga
slušaju.
Su vremena, ono vreme i Radio Beograd je, što kažu, lansirao te mnoge pesme i festivali, je bilo Beogradsko proleće i drugi festivali u Nišu, u Novom Sadu, u Banja Luci, u tako dalje, sve to bilo i žiri, pa se to pesnici se javljaju, pa kompozitori, pa se aranžira, na jednom visokom nivou sve se to lepo uradi i stvori se jedna lepa atmosfera i bilo je toga više, mnogo više i ponuda i traženja nego što je to danas. Jednostavno, ovo vreme je nekako zgazilo mnoge lepe stvari, pa prema tome je oštetilo i ovu muziku za decu sigurno. Deca sada se, znate, vaspitavaju na nekim svetskim hitovima, na nekim nebulozama, sa nekim, spevaju pesme koje ne priliče njihovom uzrastu, ni vaspitanje lepo i adekvatno kao što bi trebalo da bude. Ranije toga nije bilo zbilja.
Da, mnogi od ovih pesama koje ste vi komponovali izvode naši najpoznatiji pevači i glumci, je li tako?
Evo da nabrojim samo neke, da, to, od glumaca pomenuću Dragana Lakovića koji je bio najviše uključen u te dečje pesme, pa je povremeno pevao i Đuza Stojiljković, pa Baja Bačić, stari glumac, pa Pavle Minčić, pa evo sad i neki novi glumci, Ivan Zekić je otpeo jednu lepu pesmu na ovome trostrukom CD-u, a od zabavnih pevača, pevača zabavne muzike, tu su bili oni vrhunski, Đorđe Marjanović, Zafir Hadžimanov, Senka, Bisera, Boba Stefanović, Zoran Leković, Čobi Savčić, Minja Subota i mnogi drugi.
Eto, baš lepo da smo se podsjetili.
I horovi, da ne zaboravimo. Da. Pre svega, ovdje su najviše zastupljeni, horovi Radio Beograda, Radio Televizija Beograd, ovi mali, to su bili ove Kolibri, i onaj visoki, veći dečji hor, koji su vodili ove male, je vodila Milica Manojlović, koja je zbilja i osnovala taj hor i ostavila je neizbrisiv trag u tom dečjem horskom pevanju, a onaj veliki hor je vodio maestro Zlatan Vauda, da ih spomenemo.
E, ajde mi da čujemo Dragana Lakovića kako peva.
Kako da ne, ima jedna lepa pesma koja se deci uvek sviđa, pa i odraslima. Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Eto, ajde da čujemo.
Da čujemo.
Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Nije mi žao kad neki trut za svoje zasluge dobije prut. Nije mi žao kad pekmez Kevin dobije prutom, makar i nevin. Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Nije mi žao nikad na mene armija pruća opasno krene, ali ne mogu to da prebolim. Tata me bije, a ja ga volim. Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli.
Nas ponovo u studiju naš i vaš gost i sagovornik, kompozitor Radoslav Grajić. Rekli ste mi da imate jednu zanimljivu ideju
da
ovu zbirku i jeste. Diskove distribuirate malo i
da uputimo
po nekim školama.
Školama, da. Vrtićima, dečjim kulturnim centrima. To je želja i mene kao autora, a i vidim da je želja i izdavača, i PGP-a, i izdavaštva RTS-a, da jedan deo tiraža pošaljemo našim školama, ne samo u zemlji, nego i u našem okruženju, da pošaljemo recimo u tamo gdje bi te pesme mogli da spevaju.
Da ima dosta dijaspore,
tako je, dijaspore, pre svega da kažemo, nije dijaspora, ali možda sad i jeste, u Republiku Srpsku ili u Crnu Goru ili tako, znate, negdje. Ide u centrima u čitavom svetu gdje žive naši ljudi, u centrima gdje je njihova koncentracija veća. Tako da ćemo jedan deo tog tiraža uputiti svima kojima je to, verovatno, bit će im drago kad dobiju to od nas.
Jeste, i bit će za decu, pre svega, korisno, i neka se vaspitavaju, neka odrastaju iz neke lepe.
Još jedan put da vam kažem samo, sve ovo što pričamo, sve se ovo radi iz čiste ljubavi, verujte. Da nema toga, ne bi ovoga ni bilo.
Divno je što ste među nama, što vas imamo i što ste obeležili 50 godina stvaralaštva. To
hvala i vama što mi poklonjate toliku pažnju, ne samo vi, nego ovih dana i mnoge druge redakcije. Hvala vam.
Da se mi sretnemo još
daj
nekim
povodom. Daj Bože,
bilo mi je zadovoljstvo.
I meni također,
hvala.
Hvala.
Ovim taktovima zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. Ton majstor bio Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan i preporučujem da ostanete i nadalje na talasima Radio Beograda 1.
Oh, pamet.